Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, for 2 måneder siden, der var der jo valg i Holland, og der sammensatte de hollandske vælgere et noget grumset parlament. Valgets vinder, de nye partier, jamen de viser sig ved at være mere en slags protestbevægelser end egentlige partier, for det har været umuligt at danne en ny regering. Det taler vi mere om her til sidst i den her anden time af ugens udgave af Cordua og Steno. Og det sker, når vi får besøg af Christian Follager, som er jo en herre med indgående kendskab til både hollandsk og fransk politik. Han kommer forbi her. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Om godt et kvarter, så kommer undervisningsminister Merete Riisager på besøg, og hende kan I lytter også stille spørgsmål til ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7. Men allerførst så retter vi blikket mod den store nabo i syd. Fordi mens der var præsidentvalg i Frankrig, det fik jo en del opmærksomhed, så var der også valg i den nærmeste tyske delstat, nemlig Schleswig-Holstein, hvor en regering bestående af Socialdemokratiet, altså SPD, De Grønne, og så sammen med SSV, altså Sydslesvigsk Vælgerforening, det her lille minoritetsparti med danskere, de reagerede frem til valgdagen. Men det gør de ikke mere.
Næh, fordi CDU's, det konservative kanslerparti med Merkel, det gik altså pludselig frem, og det betyder så farvel til den rød-grønne danske koalition. Og til at fortælle os mere om, hvad der gemmer sig bag resultatet, som jo var faktisk rimelig overraskende, ja, der får vi besøg af Cordua og Stenus, eller vi har en telefon igennem til Cordua og Stenus, Tysklands medarbejder Siegfried Matlock, som skulle være med os på en telefon. Moin, Matlock.
Grüß Gott,
Matlock. Det virkede som om, at jagttager herunder, sikkert også dig, blev taget med bukserne nede, da det pludselig så ud som om, at vælgerne i Slesvig-Holsten jo sagde farvel og tak til SPD-lederen Torben Albi, og har valgt en herr Günther til som ny ministerpræsident i den nordligste af de tyske delstater.
Ja, for at tage dine ord, vil jeg sige, det var ikke et pænt syn heller ikke hos mig. Men bortset fra det, så har du jo ret, fordi når man har fulgt tysk politik og Slesvig-Holstens politik helt specielt igennem flere årtier, så var det valgresultat, der kom i søndags, nok den største sensation, som jeg har oplevet. Og det er der jo mange forklaringer på. Nogle siger, at det var fordi ministerpræsident Albig i et interview med et af de såkaldte illustrerede dagblade eller magasiner i Tyskland.
Boulevardpressen,
man talte i sin tid Soraya-pressen, ja. At han der havde løftet dynen for meget over for en ny veninde, og han havde jo fortalt, at hans kone, som han nu blev skilt fra, hun havde jo til opgave at stå i køkkenet, mens han lavede politik. Det har kostet mange kvindestemmer, mener SPD, men jeg synes, at baggrunden er nok lidt mere kompliceret. Det viser sig jo i virkeligheden, at SPD i øjeblikket, og det så man jo allerede i Saarland, ikke har den medvind, som jo var lovet, og som alle folk troede ville komme med den såkaldte Martin Schulz-hype. Men udover det er der selvfølgelig også nogle forklaringer, rent indrigspolitisk og indsatspolitisk, som man skal tage hensyn til og få som forklarer det der meget overraskende resultat.
Ja, Matlock, der er jo meget opmærksomhed på det her nye parti Alternative für Deutschland. Og det fik jo heller ikke noget særligt godt valg.
Nej, og det er jo også interessant, at Alternative for Deutschland her ved de seneste valg, nu må man jo skelne de valgresultater, de opnår i det tidligere Østtyskland og i det gamle Vesttyskland, men ved de sidste valg i det gamle Vesttyskland jo ikke har klaret sig særlig godt. Og det kan jo undre lidt i et land som Slesvig-Holsten, som har en måde belastende brun fortid, at de højere kræfter der i hvert fald kun med møg og, og besvær er kommet over de 5%. Men stadigvæk, hvis man nu skulle tage din relation uden sammenligning i øvrigt, så er der altså flere højere ekstremister i Slesvig-Holsten, end der er medlemmer af det danske mindretal.
Jamen, hvordan kan det så være, at de ikke manifesterer sig i altså, det er 5% til... Det er ret dårligt resultat, når man tænker på, hvad baggrunden er. Er det fordi deres kandidater deroppe er for langt ud, eller er der en særlig grund til, at det går så dårligt, det, hvor de faktisk skulle virkelig have fat, ikke?
Det ene er, at de ikke har nogen kandidater, har haft mange indbyrdes stridigheder, og så er der jo hele den diskussion, som jo ligger forbundspolitisk ved, at man jo har i virkeligheden partiformanden Frauke Petri fra bestillingen, og jo ikke har været i stand til på det sidste partikongres i Köln at distancere sig tydeligere fra alt, hvad der sådan lugter af gammel nazisme. Det har sikkert kostet stemmer. Og så er det vel også det, at nu er jo ikke Merkel, der var på valg, men det er ligesom, folk vender tilbage til Merkels parti, fordi de føler, at CDU, CSU nok er det, og Merkel som kansler selvfølgelig er hende, som kan styre Tyskland bedst gennem krisen. Det tyder i hvert fald de foreløbige tal på. Nu må vi se på søndag, fordi der er jo delstatsvalg i Nordrhein-Westfalen, i Tysklands største delstat. Det er jo en slags lille generalprøve før forbundsdagsvalget den 24. september. Der må vi se, hvordan Alternative Deutschland klarer sig.
Jeg skal lige, en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre din kommentar til, det er jo, at det er jo ikke sådan, at CDU har siddet med korslagte arme og ikke deltaget i den politiske debat omkring indvandringen og de indvandrere, der kommer med muslimsk baggrund og så videre, der er en burka-debat, der kører. Og det er jo også sådan, at Daniel Günther fra CDU jo også en herre, der har haft markante synspunkter, også på det her område, i hvert fald tidligere. Ja. Thomas de Maizière, Tysklands indenrigsminister, han har jo været i byen med et katalog over tyske grundværdier, altså det her Leitkultur, altså hvad man forventer af udlænding i Tyskland, og de 10 punkter, det er sådan noget med, som, det er også noget, vi diskuterer herhjemme, det er ingen burka i det offentlige rum, man giver hånd, og tolerance, lovlydighed, respekt for mindretal, osv. Det er sådan nærmest en helt kanon i virkeligheden. Og det betyder jo også, at man ligesom CDU sådan set også strammer retorikken og maler profilen op. Og det er vel også et svar på de vælgere, der har, i hvert fald i meningsmålingen, har søgt ly hos AfD.
Altså hele diskussionen i Tyskland om en Leitkultur, altså en slags kanon, har man jo haft tidligere. Og hver gang er det jo blevet skudt ned som nærmest en reminiscens af gamle tider. Så det er bare noget, som CDU så igen fremfører. Men det er rigtigt, at CDU selvfølgelig har prøvet på, og efter det der vi har haft en dag, ligesom at komme med et mere realistisk bud på en flygtning- og indvandringspolitik, som Merkel også har simpelthen måtte acceptere, til trods for, at hun jo stadigvæk har sin grundhumanistiske indstilling. Og det har betydet, at man jo dermed også har taget noget af brøden overfor vælgerne, som ellers havde tænkt på at stemme på Alternative for os. Men der skal man ikke, man må ikke glemme, at i Tyskland skelner man meget mellem et delstatsvalg og et forbundsstatsvalg. Og vi har jo indtil nu i Tyskland heldigvis oplevet, at intet parti til højre for CDU-CSU er kommet i parlamentet. Og det er jo det, der bliver meget afgørende, om Alternative Deutschland den 24. september kommer ind i parlamentet. Fordi den konsekvens, som vi også ser ved de tidligere delstatsvalg, men også nu i Kiel, er jo, at blokkene, altså enten en CDU-ført regering eller også en SPD-ført regering, ikke mere sammen med deres traditionelle partner, enten FDP eller de grønne, kan skaffe sig flertal alene. Og det gør med andre ord, at hele regeringskonstellationerne bliver mere og mere kompliceret. Og når man nu i Slesvig-Holsten forhåbentlig ikke kan finde ud af, hvem der skal danne regering, så er det jo også fordi, især de grønne er meget bange for, at hvis de nu går ind i en regering med valgsejren, Günther, altså hun havde set uledelse, så kunne det tages som et signal for forbundsvalget, at Merkel måske også kunne få flertal sammen med FDP og De Grønne, altså en slags Jamaica-koalition, og det vil De Grønne selvfølgelig ikke melde ud, før han næsten sagt, hvad er det overstået.
Martlok, bare lige her til sidst. Der er jo det helt specielle med Slesvig-Holsten, at der jo altså op til det her valg var en regering, som havde et lille bitte støtteparti, nemlig Minoritetspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening. Og de sad i, altså var med i den her delstatsregering, som for første gang, og som jo var et brud på mange års politik med, at man som minoritetsrepræsentanter ikke skulle gå i regering. Det gjorde man så, og man mente selv, at det gik fantastisk godt, og så fik de også et dårligt valg. Hvad skyldes det?
Nu vil jeg først anholde minoritetsparti. Det er mindretalsparti,
ja, okay.
Og minoritet er i den sammenhæng noget andet. Men lad det ligge. Rigtigt er, at SSV, jo det danske mindretalsparti, for første gang efter sidste valg gik ind i regeringen. Det var et historisk eksperiment. Jeg mener det rigtigt. Jeg mener også, at det lykkedes. Men vælgernes dom, den har været meget hård. Jeg tror ikke, at det har været specielt rettet mod SSV, men SSV har også fået ordentligt en på tuden. Hvis man kigger på tallene, så har det danske mindretalsparti tabt næsten en femtedel af det stemmer. Og det kunne jo være, at mange vælgere i det danske mindretal, som måske er lidt borgerlig indstillet, ikke ønsker, at SSV kunne orientere sig mod SPD.
Okay, fordi jeg læste i Flensborg Avis, at der var en kolossal skuffelse blandt Sydslesvigsk Vælgerforening selv, fordi de mente, de havde gjort det aldeles fremragende i den regering.
Altså, det mente den danske overborgmester for SSV i Flensborg jo også. Simon Faber, han fik jo også et katastrofalt valg. Og det, at det danske mindretalsparti netop i kerneområdet, altså i Sydslesvig, går så stærkt tilbage. For eksempel Flensborg, hvor de tidligere havde cirka 25%, der er de nede nu på 12%. Det er jo en slags nedsmeltning. Og det må give virkelig dybe overvejelser i det danske mindretal, om hvilken kurs man skal køre fremover. Men igen, jeg synes personligt, at minister Anke Spornberg, der har været repræsentant i regeringen for det danske mindretal, har gjort et meget, meget flot arbejde, men det er ikke blevet honoreret.
Martlok, tusind tak for analysen af situationen i Slesvig-Holsten. Nu venter vi på Nordrhein-Westfalen i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu har vi fået besøg af landets undervisningsminister, Liberal Alliances Merete Riisager. Velkommen til.
Ja, Merete Riisager, altså vi går direkte til spørgsmålet, fordi som minister bør du i hvert fald have travlt. Og en af de ting, som du har været ude med, og det synes jeg lyder i mine ører meget fornuftigt, det er, at du har sådan lanceret i den her uge, at nu sænker man simpelthen ambitionsniveauet for at få unge. Altså ambitionen har hidtil været, det har været i 25 år, at 95% af en ungdomsårgang skulle minimum have en erhvervsuddannelse. Nu har man så besluttet at sænke det til 50%. Og så har man tænkt, jamen, hvad er det for en idé? Altså vi lever i et samfund, hvor robotterne skal overtage det meste af alt det kedelige arbejde, og endda også noget af det lukrative. Hvad skal de her til for? Altså hvem skal, er det flaskedrengene, vi snakker om, eller hvad er det?
Nej, vi sænker faktisk ikke ambitionen. Jeg kan godt forstå, at du umiddelbart tænker, at det lyder logisk, at man gør det. Det gør vi faktisk slet ikke. Det, man gør i dag, eller det, man har gjort i rigtig mange år, det er, at man har arbejdet med en målsætning, hvor man kigger på, når folk er 40, har de så fået en ungdomsuddannelse? Og jeg synes jo, at når folk er 40, så er de...
Ikke unge.
Så har de 25 år på arbejdsmarkedet tilbage, ikke?
Så er de rimelig unge. Men retfærdigvis, så skulle det jo gerne være sådan, at man tager en ungdomsuddannelse, mens man er ung. Og der har været en diskussion af den her gamle målsætning, faktisk i en del år. Og en af kritikpunkterne, det har netop været det her med, at vi kigger på folk, når de er 40. Så det laver vi om nu, og kigger på folk, når de er 25. Det vil sige, har de fået en ungdomsuddannelse, mens de er unge? Det tal, det er i dag 83%, og det siger vi, det skal være 90. Så der er altså, der er virkelig nogle procent der skal med, og som det også bliver en udfordring at få med. Så det er en stor ambition, og så er det også en målsætning, som indbefaler alle unge. 95%-målsætningen, den sagde, der er altid 5%, som vi ikke rigtig forholder os til. Og der siger vi nu, vi forholder os til alle unge. Vi har ambitioner for alle unge. Men det kan godt være, at der er nogen, for hvem det ikke er det rigtige at starte med en ungdomsuddannelse, altså inden de er 25. Der kan det være det rigtige at gå ud og tage et arbejde, og så starte på voksenlivet. På den måde for så senere for manges vedkommende at gå ind og tage en uddannelse.
Det har jeg også hørt, og jeg synes også, det lyder meget fornuftigt, men så tænker jeg alligevel i vore dage, ja, der kommer en eller anden skoletræt ung, det er jo drengen, vi snakker om, ikke? Ja. Som er virkelig skoletræt, og som bare ikke gider mere det der, og han vil gerne ud og have et arbejde, og om 10-20 år, så findes der simpelthen ikke sådan noget arbejde mere. Altså, så skal man jo til at lave arbejdsleje, hvor man siger, at vi leger, at vi skal grave nogle grøfter, bootcamp, eller tømme nogle flasker, eller sådan noget. Altså, fordi det er jo robotarbejde.
Ja, altså, om der er job, det afhænger fuldstændig af, hvad
er det for nogle jobs? Altså, fordi altså, lige i øjeblikket har vi jo ikke nogen høje arbejdsløse, men hvis du ser langt frem i tiden, så er det jo ikke ligefrem ufaglærte jobs, det vrimler med, vel?
Men altså, jeg er meget modstander af den der holdning om, at politikere det er sådan nogle orakler, der præcis ved, hvor markedet bevæger sig henad. Det gør jeg ikke. Det er længe siden, jeg har haft rigtig arbejde. Det er helt tilbage før 2011. Så det er ikke mig, der allerbedst ved, hvor jobsene opstår. Men jeg ved noget om, hvad for nogle rammer, der er med til at skabe jobs. Og det er dem, som vi jo som regering er optaget af at styrke, indføre reformer og sørge for, at arbejdsmarkedet hele tiden kan udvikle sig, at man kan skabe nye virksomheder og nye services. Nu har vi jo lige sagt farvel, kan man sige, til en virksomhed, Uber, og nu skal alt jo ikke handle om dem. Men det var faktisk en virksomhed, som fik nogle mennesker til at arbejde, som havde rigtig svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Så der opstår jo hele tiden nye muligheder, og vi ved som politikere ikke, hvor de opstår, men vi skal sørge for, at rammerne er til stede, for at de faktisk kan opstå.
Lige nogle tal. Altså det, jeg kan forstå, der er 50.000 unge under 25 år, som hverken er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det svarer til 6-7% af alle unge i den her aldersgruppe, altså mellem 18 og 25 år, og måske lidt yngre oven i køben.
Ja, det ligger der omkring.
Og det er jo ret mange mennesker, som render rundt og ikke laver noget fornuftigt, formentlig. Det vil, fordi jeg tror, de fleste er enige om, at arbejde eller uddannelse, det er sådan en fornuftig ting at foretage sig. Mm. Hvad gør vi så?
Jamen, det er selvfølgelig alt for mange, og det er derfor, at vi har fremlagt et forslag til en reform af det forberedende område. Fordi det, vi gør i dag, det er, at man siger, hver gang, at der har været en vis mængde unge mennesker, som har haft et behov eller en interesse, så har vi prøvet at svare på det ved at starte et tilbud. Og der, hvor vi så er endt, kan man sige, det er med rigtig mange forskellige tilbud, som hver især løser en opgave, men som er næsten umulige for de unge at begå sig i. Man siger, når man starter på en ungdomsuddannelse, så ved man ligesom, hvad man skal. Starter man på gymnasiet eller HF, så ved man, hvad der venter. Men hvis man er et sted i livet, hvor man ikke er helt klar til at starte på en ungdomsuddannelse, så står man over for den her mangfoldighed af tilbud, og det kan jo godt være, at man har nogle behov, som går på tværs af dem. Hvis man for eksempel er et ung menneske, som drømmer om en erhvervsuddannelse, men lige mangler totallet i matematik, måske skal man også afklares i forhold til ordblindhed. Og det kan også godt være, at man har behov for at være i en ramme sammen med nogle myndige voksne i en periode, før man går i gang. Så kan man i dag ikke rigtig finde det tilbud, fordi det findes forskellige steder. Og der er det, at vi foreslår, på baggrund af, der har siddet en ekspertgruppe og borer sig ned i det her område og sagt, det vil være en god idé, at lave en forberedende grunduddannelse for de unge mennesker, som har behov for noget hjælp i forhold til at komme videre.
Det er simpelthen, det er ligesom, hvis man ser Tour de France, så er der altid sådan en bus, som samler de folk op, der er faldet ned af bjergene, som ikke kan køre i bjergene. Så det er sådan en Gepetto-bus, altså sådan, hvor
ja.
Men,
det kan du godt sige, det er en uddannelsesmæssig Gepetto-bus.
Gepetto er det ikke, det hedder det ikke en Gruppetto?
Jeg siger ikke ret meget.
Det er også lige meget, men Gruppettoen, det er dem, der hjælper hinanden hjem, så de ikke falder for tidsgrænsen.
Det er også udmærket, okay. men i hvert fald, der skal vel nogle ressourcer ind i det der, for at det ikke bare bliver sådan en varmestue for de her mennesker, og det skal ikke lyde nedladende på nogen som helst måde, fordi det er en samfundsopgave, og for de mennesker til at finde deres plads i det her samfund, så det vil jeg bare understrege for dem, der tror, at man sidder her og griner de her mennesker. På ingen måde. Men Hvad er det, de erstatter? Jeg kan forstå, at der er 6 uddannelsestilbud. Er det sådan noget produktionshøjskole, ja, man tidligere har haft?
Ja, det er blandt andet produktionsskolerne, som jo kan noget bestemt i forhold til at have sådan et værkstedslignende miljø. Men det kan også være, som sagt, at noget af det, der sker over på VUC for unge mennesker, kan være relevant for dem her. Og som sagt, det kan også godt være, at man har behov for noget ordblinde hjælp. Så skal man også kunne få det i de her tilbud. Men det, der er pointen, det er, at de her unge mennesker skal jo kunne regne med, at de voksne har styr på det. Ikke? Altså, så i stedet for at vise dem ud i en mangfoldighed, som selv voksne professionelle, som ved rigtig meget om uddannelse, har svært ved at overskue, sige, prøv at høre, det er her, du starter, så skal vi nok hjælpe dig. Og der skal være en progression i forløbet.
Hvad betyder det?
Det betyder jo, at du skal komme videre med det, du har svært ved. Mm. Hvis det for eksempel er det der totale matematik, jamen så skal der ligge en plan for det, du skal have noget hjælp, og så skal du i mål med det. Hvis det der er dit problem, det er, at du har svært ved at stå op om morgenen, jamen så skal der være en myndig voksen, som hjælper dig med det. Og når de unge mennesker, som jeg møder, når jeg er ude forskellige steder, de er jo meget forskellige. Og nogle af dem har meget brug for hjælp. Nogle af dem har brug for, at der er en voksen, som har hele tiden, kan man sige, har snor i dem. Det kan være Emil, som er en meget sød ung mand, jeg mødte for nylig, som er blevet smidt ud hjemmefra og boet på gaden i en periode, og også fået nogle psykiske problemer. Han har brug for noget ro og en voksen, der hjælper ham, snakker med ham om, hvad er det nu, vi skal, og hvordan kan vi hjælpe dig videre. Og så er der sådan en som Laura, som bare er gået lidt i stå, har arbejdet lidt i Føtex og lidt forskellige steder, og har brug for noget inspiration til at komme videre og være i forløb. Man siger, hvad er det så? Hvad er det så, der kunne være godt for dig? Prøv at have en berøring måske med nogle virksomheder for at finde ud af, hvad der kunne være spændende for hende.
Men Rette Riese, altså det her projekt, eller det her udspil, det hedder Tro på dig selv, det gør vi.
Ja.
Og der ligger også sådan lidt i det, den forberedende grunduddannelse. Der er lidt, sådan lidt ligesom, hvis man har et system, som har svigtet, så giver man det nogle nye navne. Fordi så starter vi ligesom på en frisk. Det er ligesom, at Front National skal hedde noget andet, når de ikke kan vinde præsidentvalg. Ikke? Så må man prøve at give det noget, men det der du så snakker om, som det berører, det er jo i virkeligheden socialpolitik, er det ikke?
Altså den store gruppe
af drenge, som falder ud, altså man, og det er jo ikke, altså jeg ved da selv, statsministeren med sin lykkefond og sådan noget, det er jo noget, der ligger mange på sinde, men det er måske et problem, der er opstået af, at der er opstået en ny gruppe af unge drenge mennesker, som velfærdsstaten simpelthen ikke ved, hvad de skal bruge til, og som er dybt belastet af sociale problemer. Det er dem, det hele handler om. Det er ikke så meget noget med, så tager jeg sgu lige 2 år på traktoren et eller andet sted hos naboen, og så pludselig så er jeg motiveret for at tage en uddannelse. Det er misbrugsproblemer, det er svigt, det er socialpolitik, der er den store ballade i det her.
Nej, altså som sagt, der er mange forskellige unge, som er i de her forberedende tilbud.
Det er vel ikke helt åndssvagt, det jeg siger, vel?
Ja, altså fordi det passer ikke, at alle de her unge mennesker har misbrug.
Man har haft, kommer fra dårlige hjem. Altså, de er ikke stimuleret, de er ikke uddannelsesparat, de er ikke motiveret for det der ting. Du nævnte lige en ung mand, der bor på gaden. Ikke?
Ja, det er jo, han har nogle udfordringer. Du siger, det her uddannelsestilbud, det skal sørge for, at der er færre unge, der havner over i socialpolitik. Det her, det er uddannelsespolitik. Men det, pointen er jo, at der gerne skulle være flere, der er over i socialpolitik. Og vi har jo, som I jo også tit har snakket om herinde, en samfundsmodel, som gør, at der faktisk er ret højt op til det nederste trin på arbejdsmarkedet. Der er langt op, og det skal vi jo sørge for at hjælpe de unge mennesker med at nå derop. Og der kan vi kan gøre rigtig meget over i Undervisningsministeriet, men de skal også gøre noget over i ved arbejdsmarkedet, og de skal gøre noget over i erhverv, de skal gøre noget i skat osv., som gør, at vi har et arbejdsmarked, som er rummeligt, og hvor der er muligheder for forskellige typer af mennesker.
Den her sådan forberedende grunduddannelse her, den skal så udbydes 75 steder i landet med 25 moderinstitutioner. Jeg har allerede set, der er en masse kommuner, der er ude og pive over, at de må så skal lukke nogle andre uddannelser, og så får de måske ikke noget uddannelsestilbud osv. Men ansvaret for den her nye uddannelse, den skal jo ligge entydigt hos kommunerne, forstår jeg.
Ja.
Og hvad gør du så? Hvad nu, hvis en kommune begynder at spare et sted? Det skal vel være det samme niveau over hele landet, for at fornemme, om det er så Vestjylland eller Storkøbenhavn. Hvad vil du gøre for at sikre, at man får den samme gode uddannelse?
Ja, det er klart, at vi skal lægge nogle kvalitetsparametre ind i det her, sådan at at det, man møder som ung menneske, det er faktisk det, vi har tænkt os. Altså en uddannelse med tre spor og med mulighed for at få noget specialpædagogisk hjælp og for at have for dem, der har behov for det, en voksen, der følger en og alle de her ting. Så der kommer jo til at ligge nogle krav til kvaliteten. Og det er jo de krav, kan man sige, specifikke udformninger, hvordan og så videre med kommunerne, det er jo det, vi skal i gang med at forhandle nu. Men jeg synes sådan set, det er logisk, kan man sige, at kommunerne, som har det direkte ansvar for borgerne, som følger de unge mennesker i folkeskolen, og som også ved, kan man sige, hvor det går galt. Altså de skoler, hvor der er for mange unge, som har for lavt et snit til at kunne klare sig videre. De ved også noget om beskæftigelsesindsatsen. Det er sådan set logisk, at de også har ansvaret for de unge mennesker, når de er i det her forberedende grunduddannelse.
Men kommer der penge med? Er det en spareøvelse, det her? Nej, penge med? Det er rigtig vigtigt, jo.
Ja, det er det, men det er ikke en spareøvelse. Det her det handler om en ramme, hvor der allerede er en masse aktiviteter. Så det er sådan set det er den ramme, vi har at arbejde med. Og det kan vi sagtens gøre bedre, fordi i dag der er der rigtig mange unge mennesker, som tager en masse omveje inden for systemet, som tager den ene bid efter den anden. Jeg har kaldt det uddannelsesnomader, altså unge mennesker, som rejser fra det ene tilbud til det andet og tager bidder af tingene, uden nogensinde at nå i mål med noget, der er kompetencegivende, som de kan gå ud og bringe i anvendelse. Hvis man sørger for at samle det lidt, jamen, så er der altså også mulighed for at sætte streg under kvaliteten og eksempelvis opkvalificere de professionelle, som skal være i det her tilbud.
Merete Riese, da du blev undervisningsminister, så var det jo helt indlysende, at du fik en masse spørgsmål om, at nu skal du administrere den folkeskolereform, som absolut ikke er en reform, som du er tilhænger af. Men nu er det så faldet dit lod, og jeg ved godt, altså det er jo ligesom at åbne døren ind til den gnitrende skærsil. Ikke? Men du skal administrere den her lov, som du egentlig er inderligt imod. Hvordan kan du med de beføjelser, du har, hvordan kan du trække folkeskolen i den retning, du gerne vil?
Og nu kommer jeg over i en helt andet.
Jamen, du er jo også undervisningsminister. Du er folkeskolemminister.
Du må altid gerne spørge mig om folkeskolen, fordi som du ved, så brænder jeg rigtig meget for den.
Du vil jo gerne, altså som jeg husker dine udmeldinger i det forløb, så var det sådan, du ville egentlig gerne have noget mere kæft, trit og retning, noget dannelse, og nu skal vi den onde hak med se at komme ud af sumpen. Ja. Og det synes du ikke, den her reform var et særligt godt redskab til?
Du kan sige, jeg er jo det, der var den overordnede ramme, det der var ideen for reformen, det var, at ungene skulle blive dygtigere, og de skulle trives. Ja. Det var sådan set det, der var det overordnede.
Det er der ingen, der kan være uenig i.
Præcis. Så er der også nogle udmærkede værktøjer i reformen, som handler om, at børnene skal ud af skolen, og verden skal ind i skolen, og de skal også bevæge sig i løbet af dagen. Det er fint. Men det, jeg arbejder med, kan man sige, det er for det første at få de professionelle på benene, fordi de var nede til tælling. Og uden dem, så kan vi ikke lave en god skole. Altså lærerne og pædagogerne. Der har været sådan et skænderi, der er foregået mellem lærere og politikere i mange år. Og det må vi bare ud over. Altså, man har taget, kan man sige, jo et opgør med lærernes arbejdstid, fred være med det, sådan er det. Men vi bliver nødt til at have en samtale i gang om de der elever. Så det er et af de ting, jeg har fokuseret på. Så er det klart, så arbejder jeg også meget med kundskaber og med dannelse. Og hvordan...
Og hvordan gør du det? Ja. Altså, udover du... Altså, jeg har set... Jeg så en lille notit, som at du havde det faktisk udmærket med Anders Bondo.
Det jeg blandt andet gør, det er hjælpe med at skabe det rum, der skal være i klasselokalet for at der kan foregå fremragende undervisning. Og det er ikke nemt klaret, men det kan for eksempel være i forhold til hvad er det for nogle ting, der kan virke forstyrrende. Lige i øjeblikket så drøfter vi de her forenklede fælles mål. Det er sådan noget, i lærerkredse er det kæmpestort, jeg tror, alle andre steder tænker man, vel, verden er det. Men det handler om, hvordan styrer vi undervisningen, og hvor meget styrer vi den i detaljen. Og det er noget af det, som vi kommer til at drøfte. Skal vi prøve at deregulere det lidt, sådan at der bliver det her frirum til at varetage den gode faglige undervisning. Så arbejder vi på en naturfagsstrategi, som også handler om fagene. Hvordan har fagene det? Fordi det er jo dem, der er hele omdrejningspunktet for den gode undervisning. I de her tider, kan man sige, hvor ungerne hele tiden bliver bombarderet med informationer, der det her med at stå på noget fast viden, det er sindssygt vigtigt. Og der spiller naturfagene og den naturfaglige dannelse også en rigtig vigtig rolle. Så det handler om at finde ind i fagene, kan man sige, ind i forskningen. Og det gør, at det lyder lidt nørdet, men det er sådan set det, der er vigtigt, og det er det, vi skal give vores børn videre. Så er der også den ideologiske dannelse. Fordi i en verden, hvor der også er, hvad skal man sige, statsledere, som jo ikke lige just er gode til at videreføre den liberale, demokratiske arv, som vi har fået med os, jamen der skal vi også pusse de værdier af, som vores uddannelsesinstitutioner er baseret på, og hjælpe ungerne med at forstå, hvordan kan det være, at vi lever i et frit samfund. Det er ikke noget, der er kommet af ingenting, og det forbliver heller ikke sådan, medmindre I tager over på et tidspunkt og forsvarer de værdier, der gør, at vi har et frit samfund. Så det er ikke nemt klaret, men det er jo for lige at sige, det er nogle af de ting, som jeg arbejder med.
Vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance i studiet, og regeringen har kommet med en plan, et uddannelsestilbud, der hedder en ny grunduddannelse, det hedder den forberedende grunduddannelse, hvor man ligesom prøver på at skabe en ny uddannelse for de unge mennesker, som ikke kommer i arbejde, eller som ikke får en grunduddannelse. Og det har jo så affødt en hel del kommentarer faktisk på vores sms. Blandt andet Johnny, og nu får du nogle, nogle kommentarer ud fra virkeligheden. Super. Fordi jeg tror, Johnny han har stødt på nogle af de folk her, som vi taler om.
Ja.
Johnny skriver, undrer mig, at politikerne altid har så svært ved at forstå, at der findes mennesker, der ikke har og aldrig får evnerne til at tage en uddannelse. Hvad vil de gøre ved dem? Og han skriver videre, har oplevet at have lærlinge med 10 tommelfinger og en IQ, altså en intelligenskvotient, for lav til skolegang. Ingen form for pædagogik eller ønsketænkning gør dem i stand til at passe et arbejde, skriver altså Johnny. Så det er sådan en kommentar. Der er også Rasmus, som skriver, det lyder alt sammen fornuftigt, men hvor er de ufaglærte jobs til skoletrætte drenge? Man plukker kun jordbær om sommeren. Skal de grave diger for staten, siger altså Rasmus, skriver Rasmus. Og Gitte skriver, hej, det er jo det samme, der er blevet sagt i årevis. Hvad med at forebygge og for eksempel udrede ordblindhed, lære børn at læse og regne i folkeskolen? Altså helst før de går i 8. Det er simpelthen pinlig, hilsen Gitte. Merete Riisager. Hvad vil du svare Gitte og Johnny og Rasmus?
Jamen, jeg vil svare, at vi skal pleje vores arbejdsmarked. Det kan vi ikke klare over fra Undervisningsministeriet. Det er en generel indsats i regeringen, at man skal sørge for, at der kan opstå nye jobs. Og jeg synes jo ikke, vi er gode nok til det i Danmark. Det synes jeg ikke. Der er altså et land, hvor man er bedre til at skabe rammerne for, at man hurtigt kan starte en virksomhed og skabe sig en indtægt. Men der er muligheder. Og vores arbejdsmarked er jo presset over en bred front. Det er ikke kun de ufaglærte jobs, der udfordres. Det er sådan set jo hele vejen op. Men der er muligheder, og det er jo det, som for eksempel den her forberedende uddannelse, den skal pege ud der, hvor der faktisk er nogle muligheder. Om det så er i transport, eller salg og service, eller turisme, der hvor mulighederne er, der skal de jo sørge for at pege de unge ud. Og lade være med, kan man sige, altså det er jo fint at arbejde med noget, som er spændende, men man skal også vise de unge vej til, hvor mulighederne faktisk er. Og der er måske nogle af de tilbud, vi har i dag, der går lidt for mange omveje i forhold til at vise de unge, hvor mulighederne faktisk er.
Merete Riisager, det er en af mine kæphester, der kommer her, men altså det vi har jo i... Altså, vi har et disruption-råd nu. Altså, ja. Der er alt er under voldsom forandring. En af de ting, som jeg også har lagt mærke til, det er ligesom, at den såkaldt anerkendte pædagogik, som har været et ukrænkeligt skandinavisk varemærke, som var fuldstændig alle andre pædagogiske filosofier overlegen i, jeg ved ikke hvor mange år, som mange danske pædagoger er opdraget i. Er du med i en tendens til at disrupte det og sige, at det skal vi simpelthen glemme, for det var en stor fejltagelse. Der er mange de pædagogiske diskussioner, der også er gået på, at for eksempel, vi har lige haft sagen her om modersmålsundervisning, tosprogsundervisning, som simpelthen det var baseret på videnskabelig fakta, at man, hvis man lærte sit modersmål først, så blev man bedre til at lære dansk. Det virkede bare ikke. Sidder du ikke på et område, hvor der er en voldsom opgør med tidligere tiders dogmer, og du selv vil rigtig gerne skubbe til det der?
Jo, det er da helt sikkert. Altså, jeg ønsker jo, at vi skal bruge viden I stedet for hele tiden inden for pædagogikken og forholde os til det, vi håber og tror og ønsker og alt muligt, så vil jeg jo meget gerne, at vi netop baserer os på viden. Og hvis vi får viden om, at modersmålsundervisning ikke virker, så bliver vi nødt til at forholde os til det. Og så må vi jo finde ud af, hvad hulen virker så. Altså, eller hvad har vi en berettiget forventning om?
Og hvad virker så?
Ja, det er lige det spørgsmål. Men hvis vi taler om dem, som man har forsøgt at nå med modersmålsundervisningen, dem, som vi også kalder tosprog, så er deres problem sådan set ikke, at de er tosprog. Problemet er, at mange af de her børn og unge, de møder op i skolen uden at have et fungerende sprog. Det er det, der er problemet. Og derfor bliver vi nødt til at starte med at kigge, hvorfor har de ikke det? Jamen, det er jo forældrenes, og det er forældrenes opgave at hjælpe deres børn med at få et fungerende sprog. De skal tale med dem, de skal lege med dem, de skal synge med dem, de skal udfordre dem. Og hvad gør man så? Fordi det er jo forældrenes opgave, det er jo ikke statens opgave. Men vi er nødt til at have en samtale i gang med de her forældre og sige, prøv nu her, hvis børn starter i skolen og ikke har et ordentligt ordforråd, heller ikke på det, som man vil kalde deres modersmål, så får de nogle uoverstigelige problemer hele vejen op igennem deres uddannelsesforløb.
Det ved vi, og ja. Hvad kan du så gøre? Du kan jo netop sige, det er ikke du kan jo ikke sige til dem, nu skal I godt nok lege med jeres børn. Ikke?
Men jeg kan jo som undervisningsminister, jeg bliver nødt til at sige, hvad kan vi løse, og hvad kan vi ikke løse, og være ærlig omkring det. For i stedet for at blive ved med, kan man sige, at bruge en masse penge på modersmålsundervisning, som vi ved ikke virker, så må vi forholde os til, hvad er problemet? Problemet er, at de møder op uden et velfungerende sprog. Så må vi starte en samtale med forældrene om det, og sige, det er faktisk kun jer, der kan løse det her. Vi kan hjælpe i daginstitutionerne osv., men det er det nære forhold mellem barn og forældre, der gør, at man udvikler sproget i de tidlige år. Det er det.
Hvad? Jeg skal lige høre her. Altså, vil I så stoppe det der modersmålsundervisning, eller hvad?
Nu fungerer det. Nu findes det jo ikke så mange steder længere.
Det gør det virkelig ikke.
Det var et krav for år tilbage, og det krav er der jo ikke længere. Så nu er det jo frivilligt, at man vil gøre det. Og så er der jo, kan være nogle kommuner, der måske stadigvæk gør det, men jeg har den forventning om, at de også forholder sig til den nyeste viden, og de bruger borgernes penge på noget, som forventet
for eksempel i København. Har man modersmålsundervisning i København?
Jeg ved faktisk ikke, hvor udbredt
det er. Jeg vil så lige sige, Marie Risa, det er virkelig, virkelig mange år siden. For over 20 år siden lavede jeg et program på DR om den her problematik. Så var jeg i Tyskland, og så interviewede jeg nogle mennesker til næste. De havde problemer med, at 50%, der kom fra tosproget hjem, ikke talte brugbart tysk i første klasse. Ja. Og så sagde jeg, men de havde meget, altså det var kun 50%, og de havde meget bedre resultater. Og så spurgte de, hvad de gjorde, så sagde de ingenting, fordi de havde ikke nogen ressourcer til det. Og så sagde de, der skete jo så bare det, at man kunne ikke komme op fra første til anden klasse, før man havde et brugbart tysk. Ja. Og det kunne forældrene ikke have siddende på sig. Nej. Og så skete der noget.
Okay.
Det er en mulighed, at man kan blive stående i første klasse, indtil man er god nok på dansk.
Altså, du er jo rigtig god til at komme med helt konkrete forslag. Jeg har lavet også mærke
til. Det er fra Tyskland.
Nå, okay, ja. Og så er det nok godt. Alle gode forslag bliver man nødt til at tage en drøftelse af. Fordi hvis ikke vi får de her unger op i gear, og de har et fungerende sprog, når de starter, så er det næsten umuligt at få dem samlet op igennem uddannelsessystemet, fordi at det at have et ordforråd, et fungerende sprog, uanset hvad for et sprog det så er, det er forudsætningen for at kunne deltage i en skole og kunne have et velfungerende skoleliv. Så det er en afsindig vigtig dagsorden, og vi må ikke blive ved med at fortælle hinanden, at vi kan projektgøre os ud af det. Det kan vi ikke.
Der er jo lyttere, der er noget skeptiske for det, som I har sat i gang, Merete Riisager. Der er en, der skriver, det lyder som varm luft og signalpolitik, og Johnny, han er heller ikke så imponeret. Han siger,
hvad for noget er det, vi har snakket om i dag?
Det er sådan en generel kommentar, tror jeg. Okay. Han siger, godt, så sker jeg det ud i pap, giver de umuligt en borgerløn og parkerer dem på noget aktivering, nyttejob og holde op med at spille tid og skattekroner på dem. Men Torben og jeg, vi har et hængeparti fra forrige time, nemlig ugens fidusbamse, og Torben.
Ja, altså, jeg vil sige, det er ikke det hårdeste felt om at få fidusbamsen denne her uge, men du får den med, fordi vi har motivation for en realistisk nedjustering af unges erhvervsuddannelse. Altså det med at sige, der er nogen, der måske er bedre tjent med at komme ud og få et arbejde.
Vi siger jo ikke, at det her, det er, I har fundet de vise sten og sådan noget, og nu kører det på skinner, men vi synes, det I skal premiere, så nu, man kan sige, det er jo dig og dine kolleger fra EU3 om det, statsministeren og Mike Mercado, men det var dig, der havde lyst til at møde op og tale med os i dag, så du skal have den. Og vi synes, at I skal præmieres, og du skal præmieres for, at man erkender, at man kan altså ikke komme videre efter de 24 år, men man skal prøve noget nyt. Og held og lykke med det, for tak, os alle sammen skyld, og ikke mindst de unge menneskers skyld.
Den er meget stolt. Selvom I er lidt lukkende, så tillader jeg mig at være rigtig
glad. Jeg også sige, at hvis jeg havde haft en sort og en rød og en gul tus, så ville jeg lave et lille tysk plag op i hjørnet. For sige, prøv, den tyske model, den er faktisk interessant. Tak. Den er brutal, men effektiv.
Vi kigger på det. Tak for det.
Tak fordi du kom. Merete Riisager, undervisningsminister.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst. Og det er dig, Christian Follager. Du er jo en herre med stor indsigt i både fransk, men ikke mindst hollandsk politik. Og det er jo i hvert fald delvist på grund af din indsigt i det hollandske, at vi har bedt dig om at komme her i dag, fordi du ser nemlig nogle tendenser i det, der foregår i Holland, som man også kan aflæse i det her franske præsidentvalg og den i valgkamp, der kommer op til det franske parlament. Men lad os lige starte med, altså vi havde dig siden her for et par måneder siden, og vi snakkede om hollandsk politik, og det endte med et parlamentsvalg, hvor Mark Rutte, der var premierminister, gik voldsomt tilbage, men det er ligesom den eneste mand, man overhovedet kan give stafetten og sige, prøv at danne en regering. Nu er der gået 2 måneder, og der er ikke sket noget som helst. Er Holland på vej ind i den altså lyksalige situation, ligesom Belgien, at de bliver nødt til at køre med et forretningsministerium i årevis. Altså, Belgien gjorde det et helt år, der gik det faktisk fremad. Åh, du skal lige have din mikrofon tændt. Bare tal.
Ja, det ser sådan ud indtil videre, fordi de kan ikke blive enige i regeringsforhandlingerne. Det er i hvert fald det, vi kan se indtil videre. De har forhandlet i snart 2 måneder nu, og vi har ikke hørt noget. Nu begynder de andre politiske ledere, som ikke deltager i forhandlingerne, også at kræve nogle udmeldinger. Men indtil videre nægter forhandlingspartierne at udtale sig videre om, hvad der foregår. Og nok fordi de ikke rigtig kan blive enige.
Jamen ham her, Mark Rutte, han tilhører sådan et traditionelt gammelt magtparti, altså borgerligt magtparti. Hvem er det, han skal... Altså, fordi de store vinder ved det hollandske valg, det var jo det, som du har meget præcist har sagt. Det er ikke partier, det er bevægelser.
Ja, og kan man sige yderpartier, ikke? Det er med meget stærke mærkesager. Så han skal forhandle en regering på plads med nogle partier, som er dybt uenige om rigtig mange spørgsmål, og også helt centrale spørgsmål i forhold til de ting, der optager vælgerne. Mark Rutte, han gik til valg på en liberal borgerlig politik, hvorimod nogle af dem, han nu vil danne regering med, især jo Jesse Klaver, som er leder af Groen Links, som er det her parti, der svarer til Alternativet. Han er jo gået til valg på en kritik af mange af de reformer, som Mark Rutte har stået for, og også den udvikling, vi ser i samfundet hen imod et mere usikkert arbejdsmarked med mere ulighed osv. Så hvordan skal de to møde hinanden på midten? Det bliver svært at se. Det samme i forhold til indvandringspolitik, hvor Mark Rutte jo ikke gik til valg på nogen konkrete politikforslag, men han gik til valg på nogle meget markante symbolske meldinger om indvandring og at han ønskede assimilation. Hvorimod D66, som svarer til Radikale Venstre herhjemme, som også er med i de her regeringsforhandlinger, og så Groen Links, altså Jesse Klavers grønne parti, de gik til valg på det stik modsatte. Så hvordan skal de møde hinanden på midten? Fordi hvis Mark Rutte giver for mange indrømmelser, så åbner han banen for Ret Wilders over til højre. Og hvis de rødgrønne og det, der svarer til Radikale Venstre, giver for mange indrømmelser, så mister de vælgere. Og alle partierne er i den situation, at de efter valget er blevet meget små. Så de har stort set ingen mandater at give af. Og det gør jo kompromiset meget svært.
Men altså overvejer man at udskrive nyvalg, eller hvad? Fordi man kan jo ikke komme nogen vej.
Men indtil videre har den her... I Holland fungerer det sådan, at den kongelige undersøger ikke er en af de politiske ledere, men en specielt udpeget person, som her i går blev bedt om at rapportere om, hvad der foregår, men altså ikke vil udtale sig nærmere. Og det er sådan lidt usædvanligt. Og det tyder på, at uenigheden er meget stor, ikke? Så der er heller ikke blevet meldt noget ud om et nyvalg. Indtil videre lader det til, at de tror, at de vil kunne lykkes. Men det er jo en slags nedstigningskonkurrence om, hvem giver sig først, og hvem giver sig mest. Og Marguerite lagde ud med allerede på valgnatten at sige, at det her var et nederlag for de forkerte populister. Underforstået, dem, der vandt, var de rigtige populister, men de var stadig populister med urealistiske politiske krav. Ikke? Og det er jo dem, han sidder og forhandler med nu.
Men prognoserne for iagttagerne af Hollands politik er stadigvæk, Mark Rutte danner på et eller andet tidspunkt en eller anden mindretalsregering af en koalition af, af liberale, venstreliberale partier, og så finder man et eller andet kompromis, og så humper man sig videre, og så på et eller andet tidspunkt, så falder det sammen igen, formentlig, og så skal der være valg om ikke så længe. Det ligner sådan noget Danmark i 70'erne, ikke?
Jo. Det er meget godt bud. Altså, jeg tror ikke for mig, at der kommer nogen politisk stabilitet i Holland lige foreløbig, og ikke mindst fordi, at de emner, der optager vælgerne i forhold til økonomisk usikkerhed, velfærdsstatens derote, indvandringen og de afledte kulturelle spørgsmål i forhold til identitet, de vil ikke aftage, de vil kun blive styrket fremadrettet, og regeringen kommer ikke til at kunne levere det, som vælgerne ønsker. Så hvor de nu har haft et protestvalg, så vil de sagtens kunne få et protestvalg mere.
Men det, som du jo så også er inde på, det, altså, det vil sige, at hvis nu den her regering, den så på et eller andet tidspunkt bliver dannet, så vil fronterne måske i virkeligheden bare blive trukket endnu voldsommere op. Og så ligesom man snakker om, at det kan godt være, at Marine Le Pen tabte præsidentvalget. Men hvis den nye Macron heller ikke kan komme igennem med noget som helst, så vil det måske i virkeligheden være det på langt sigt, det der ville kunne styrke i Holland, Geert Wilders og Front National i Frankrig.
Helt klart. Macron, skal man jo lægge mærke til, havde kun opbakning til sit politiske program fra 16% af dem, der stemte på ham. Halvdelen stemte på ham, fordi han ikke hed Le Pen, og en tredjedel, fordi han var et nyt ansigt. Det vil sige, han har ikke noget, der ligner flertal bag de reformer, han foreslår, og de er jo meget upopulære i Frankrig, og han har endda bebudet, at han vil gennemføre en del af dem ved dekret, altså uden at få flertal i parlamentet. Så man kan nok forestille sig, at det bliver rigtig hit til efteråret i Frankrig, hvis han gør det. Og det er jo fordi, at han har ikke noget at tilbyde vælgerne andet end nedskæringer. Det er hans politik. Det vil sige, han ved at tage velfærdsrettigheder fra folk, ligesom partierne har gjort siden finanskrisen, og det er bare meget upopulært. Og det vil kun styrke Le Pen. Samtidig er hans indvandringspolitik heller ikke populær. Han har ligesom fået magten ved at kombinere to mindretal i befolkningen og en historisk modstand mod Front National. Og derfor ser vi så også, at Le Pen som det første nu går ud og siger, at partiet skal skifte navn. Og hun har fået ryddet ud i partiet ved, at niæsen ligesom er trådt tilbage. Hun står for en meget mere ekstrem udgave af Front National med en hård indvandringskritik og en meget mere liberal borgerlig økonomisk politik, hvor Marine Le Pen jo prøver at bevæge sig ind på det område, hvor man fører en velfærdspolitik kombineret med en stram indvandringspolitik.
Altså noget, der minder om Dansk Folkeparti?
Noget, der minder om Dansk Folkeparti, noget, der minder om Geert Wilders i Holland, noget, der minder om AfD, som nu så måske har skiftet kurs alligevel hen imod en liberal-konservativ dagsorden, men som vi ser i mange lande, og ikke mindst også Theresa May og Donald Trump.
Så tager man det, som vi jo også så ved det franske valg her, ikke? Altså, at socialdemokraterne i Frankrig, de kan ikke engang komme til fadet, de kan ikke engang stille med en præsidentkandidat, og præsidenten træder tilbage. Socialdemokraterne er forsvundet. Ja. Det samme er de også i Holland.
Fuldstændig.
Og så kan man så sige, altså er det ikke sådan noget, man begynder at tænke på dernede i de to lande der? Nu bliver vi da nødt til at kigge på Skandinavien, og så skal vi bare have en benhård udlændinge- og immigrationspolitik og tough on islam. Og så kan man faktisk få flertal.
Det er jo det, som Marine Le Pen prøver på, ikke? Fører den her socialkonservative dagsorden. Det, man kunne forestille sig, ville være, at nogen i for eksempel det republikanske parti ville stille med en kandidat, der havde den politik. Det kunne jo være en vej for dem tilbage til magten.
Og den republikanske kandidat, det er sådan den sædvanlige, traditionelle
borgerlige kandidat, ja. At de kunne få en slags Theresa May i Frankrig, i stedet for Fillon, som jo gik på en... Han stillede op med en Margaret Thatcher-politik, ikke? En liberal-konservativ politik. Ja. Men det vil nok ikke være særlig populært. Og det politiske landskab er bare forandret efter finanskrisen. Vi begynder bare først at se det nu, fordi alle de første valg, vi havde efter finanskrisen, der valgte vælgerne rundt omkring den anden side af eliten. Det så vi i Frankrig, i Holland, i Danmark. Men de politikere, de valgte, kunne ikke levere. De skuffede. Vi havde løftebrudsdiskussioner i rigtig mange lande, inklusive Obama i USA. Og så kommer anden runde nu. Nu er det, regningen skal betales for finanskrisen, og vælgerne de siger, nej tak, den skal ikke kun ligge hos os. Vi vil have en anden politik, og nu er de villige til at risikere at stemme på alle mulige outsider uden politisk erfaring, der kommer ud af det blå, men som kan tilbyde dem noget helt andet, end det de har været vant til efter finanskrisen.
Hvad er så din prognose for, at der kommer til at ske i ved det franske parlamentsvalg her? Altså, det bliver det vel en... det ligger vel til, at de borgerlige vinder på en eller anden led?
Sådan ser det ud, ikke? Altså, fordi Macron, han vil jo altså opstille en masse nye kandidater, og halvdelen skal komme uden for politik, så de skal være fra erhvervslivet eller til civilsamfundet. De har jo ingen politisk erfaring, og mange af de her kandidater stiller jo op i nogle lokale kredse, hvor de står sikkert, så det er meget sværere for ham at vinde det valg, end det var at vinde præsidentvalget. Og det kunne jo gøre, at han ikke får noget flertal bag sig. Og så står han i samme situation som Obama, ikke? Der har lovet forandring, at man kan ophæve forskellene mellem højre og venstre og skabe et kompromis. Og det nemmeste for de to etablerede partier at gøre, det vil være blankt afviste, ligesom de gjorde i USA, og udstille, at det, man kan ikke hæve sig over den politiske modstilling mellem højre og venstre. Man er nødt til at vælge side.
Men er det ikke bare demokratiets vilkår, at man skal finde et kompromis, alle kan ikke få ret, alle kan ikke føre den samme politik, og det må man bare lære at leve med, og vi har her i det her land jo en lang tradition for, at man må ligesom bøje sig ind mod hinanden, og det er der nogen, der synes er et problem, men ikke desto mindre, det sker hele tiden, og de fleste synes, det er en udmærket ting.
Det er det, men det er jo fordi, vi i Danmark har et andet valgsystem, ikke? Hvor vi har forholdstalsvalg. Når vi kigger på de lande, der har flertalsvalg i enkeltmandskredse, sådan som USA eller Storbritannien, så plejer politiske forandringer at komme mere i form af chok, fordi at frustrationerne skal simpelthen bygges op over så lang tid, at de etablerede partier helt falder fra hinanden. Men det er det, vi kan se ske rundt omkring.
Hvis vi lige kort vender tilbage til Holland, der kan vi bedre sammenligne os med, ikke?
Så kan vi sige, bedre sammenligne os med.
At det system, man har i Holland, men den der frustration, og som vælgerne giver udtryk for, det er jo, at vælgerne forholder sig ikke længere til en klassisk højre-venstre skala. Det er noget, der tilhører historien. Og at man bliver nødt til at formulere sig fuldstændig nyt for at kunne få et flertal for en eller anden form for politik.
Ja, det kan man sige. Der er jo kommet den her anden skala, ikke? Værdipolitikken. Og det er forandringerne på værdipolitiske områder og også de økonomiske områder, der gør, at der er en ny alliance på vej. Efter murens fald har vi haft en liberal verdensorden og også politisk orden, ikke? Hvor socialdemokraterne har bevæget sig ind mod midten og faktisk ført borgerlig økonomisk politik. Og de borgerlige partier har også bevæget sig lidt ind mod midten. Ikke? Og det, man kunne i en opgangstid, det var at give skattelettelser uden at tage velfærdsrettigheder fra folk. Det var det Fogh gjorde, det var det Tony Blair gjorde, det var det Bill Clinton gjorde. Og de rettigheder, man tog fra folk, gjorde ikke ondt, fordi at der var fremgang i økonomien, der var fremgang i beskæftigelsen. Og der var en masse problemer, som lå og lurede under overfladen, som først rigtig for alvor er kommet frem nu efter finanskrisen. Og så ser vi nu den orden bryde sammen. Den tredje vejs politik, den er ved at falde fra hinanden i alle de her lande. Og det tager lang tid. Og vi er, kan man sige, hvis man skal parafrasere et berømt citat, kun ved enden ved begyndelsen.
Men sig mig en gang, det lyder som om, at opskriften for socialdemokraterne i Europa, det er jo at føre en politik, der minder lidt om den, som
Henrik Sass Larsen
anbefaler, og som måske også siger, at vi skal føre en stram udlændingepolitik, og så skal vi føre en traditionel socialdemokratisk politik.
Men det er jeg også helt enig i, og vi kan jo også se, at Socialdemokratiet, da de sad i regeringen, var helt nede og snuse omkring 15% i opbakning i meningsmålingerne, indtil de skiftede kurs og lancerede den her kampagne om det Danmark, vi kender, eller hvad den hed, med en stram indvandringspolitik og en, kan man sige, mere traditionel velfærdspolitik frem mod valget. Ikke? Og nu efter Thorning er forsvundet, og korridoren, så har den linje blevet styrket markant, og den giver dem fremgang, eller i hvert fald stabilitet. Altså, de er stabiliseret nu i målingerne, hvorimod andre socialdemokratier i resten af Europa, de går kraftigt tilbage. Ikke?
Så det vil sige, hvis Jeremy Corbyn han ringer og siger, at Christian, kom lige og hjælp mig, jeg er lidt bagud her, og så har du sådan en politik, som man selvfølgelig aldrig nogen vil abonnere på, fordi han er meget, meget venstreorienteret. Men altså, har man nok købt nogle store dele af den økonomiske anbefaling, du vil give ham, men hele det der værdipolitik, der var han nok
der han ikke jo, der er han ikke med på den jo. Og der, hvor han er blevet udmanøvreret, det er jo Theresa May. Hun har flyttet det konservative til venstre i den økonomiske politik og til højre i forhold til indvandringspolitikken. Hun var ude at sige et meget markant citat om, at hvis man tror, man er verdensborger, så er man slet ikke borger noget sted, så har man misforstået det hele. Ikke? Samtidig så snakker hun dunder mod erhvervseliten, store bonusser. Hun snakker om, at man skal have styrket bestyrelserne i erhvervslivet, så de kan regulere mere, hvilke lønvilkår eliten har. Og hun ønsker en mere ansvarlig kapitalisme, har hun sagt, ikke?
Tusind tak skal du have, Christian, for at du er jagttager af ikke bare dansk politik, men europæisk politik, hollandsk politik, fransk politik, og har nogle analyser af det. Så, og tak fordi du kom her i dag. Jeg skal lige bemærke her, en lytter, Chris Lykkegaard, han skriver her, jeg har spillet håndbold i Ekernførde i 80'erne med Daniel Günther fra CDU, det er ham, der er blevet ministerpræsident i Slesvig-Holsten. Dengang var han fræk og anti-autoritær, så jeg ved ikke, hvad der skete. Lykkegaard, han plejer vist at være i sådan den venstre lejr af skalaen. Så det synes jeg var en meget smuk anekdote. Tak for det, Torben Stenum. Vi er færdige for i dag.
Jamen, så fik vi også håndboldperspektivet, og det er jo faktisk en af de, altså i hvert fald i Slesvig-Holsten, en af de få områder, hvor den sportsgren stadigvæk spiller en ret afgørende rolle udover i Danmark. Det er dog ikke damehåndbold. Men vi skal ikke tale mere om håndbold. Vi skal sige tak for i dag. Anne Ravnholt sad i redaktionen, og knapperne blev styret af Daniel Sindberg.